Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ Եվրամիություն Հայաստան փաստաթուղթը եւ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը միմյանց չեն հակասում։ Բաքվում պահվող հայերի հարցը կարող է լուծվել միայն փոքր քայլերով խաղաղության պայմաններում, Գերմանիա կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմն անցած բարձրաստիճան հոգևորականները կոչ են անում չթիրախավորել և չվիրավորել իրենց։ Լիլիթ Մակունցն ամերիկյան համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նոր անդամ, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ԿՊԱ-ականները դեռ բողոքում էին, որ այս համալսարանն իրենց ճնշում է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է պաշտոնական Բաքվի երեկվա քննադատությանը, թե Հայաստան Եվրամիություն գործընկերության ռազմավարական նորակարգը հակասում է խաղաղություն հաստատելու ջանքերին։ Անցած շաբաթ ստորագրված փաստաթուղթը արտացոլում է Հայաստանի և Եվրամիության միջև խորացող գործընկերությունը, ազատության հարցմանն ի պատասխան փոխանցել է արտգործնախարարության խոսնակը հավելելով. Այն արտացոլում է ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների եվրոպական ձգտումներն, այլև ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը, ժողովրդավարությանը և սոցիալ-տնտեսական դիմակայության աջակցելու Եվրամիության հանձնառությունը, մանրամասները ծրագրում։ Վաշինգտոնը հույսունի առաջիկա ամիսներին արդեն բեկում արձանագրել Անկարայի հետ բանակցություններում, հնարավորություն տալով Թուրքիային վերստին միանալ F-35 կործանիչների ծրագրին, հայտարել է Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Թոմ Բարակը։ Միացյալ Նահանգները դաշնակից Անկարային դուրս էր թողել այդ ծրագրից և պատժամիջոցներ սահմանել 2020-ին, երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան Ռուսաստանից S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգ էր գնեց։ Վերստին ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգների օրենսդրության համաձայն Թուրքիան չի կարող վերադառնալ այդ ծրագրին, եթե շահագործի կամ իր տիրապետության տակ պահի ռուսական համակարգը, Թոմ Բարակը միաժամանակ հավելել է. Նախագահ Թրամփի և Էրդողանի միջև հարաբերությունները ստեղծել են համագործակցության նոր մթնոլորտ, որը հանգեցրել է այս թեմայի շուրջ վերջին տասնամյակի ընթացքում ամենաարդյունավետ զրույցներին։ Մեր հույսն է, որ այս բանակցությունները առաջիկա ամիսներին կհանգեցնեն առաջընթացի, որը կբավարարի և Միացյալ Նահանգների, և Թուրքիայի անվտանգության պահանջները, ասել է նա։ Նախագահ Զելենսկին հայտարել է, թե այսօր ուկրաինացի պաշտոնյաները բանակցություններ կվարեն ամերիկացի գործընկերների հետ պատերազմից հետո Ուկրաինայի վերակառուցման և տնտեսական զարգացման շուրջ, որոնք Ռուսաստանի հետ խաղաղության ավելի լայն ծրագրի մաս են կազմում։ Բուն խաղաղության ծրագրի ավելի քան 20 կետից բաղկացած փաստաթուղթը Զելենսկու Կիևը Միացյալ Նահանգներին կներկայացնի մոտ ապագայում։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ խաղաղության ամերիկյան նախագծի շուրջ բանակցությունները փակուղի են մտել, քանի որ Զելենսկին հրաժարվել է դրա առանցքային տարածքային ինձիչումների պահանջից։ Կրեմլը դրվատել է Միացյալ Նահանգների նախագահին Ուկրաինայի առաջնորդի հասցեին հնչեցրած քննադատության և զիջումների գնալու կոչի համար, որոնց մասին Դոնալդ Թրամփը խոսել էր երեկ Պոլիտիկոյին տված հարցազրույցում։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցության, տարածքային և այլ հարցերի վերաբերյալ Թրամփի մեկնաբանությունները համապատասխանում են մեր ընկալումներին, ասել է Պուտինի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը նաև ողջունել է Ուկրաինայում ընտրություններ անցկացնելու Զելենսկու պատրաստակամությունը, ընդգծելով, որ դա համապատասխանում է նախագահ Պուտինի բազմից հնչեցրած կոչերին։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունները ժամանակացույցի պետք է անցկացվեին անցած տարի, սակայն Կիևը մինչ օրս հայտարարում էր, թե ըստ օրենքի ռազմական դրության պայմաններում քվեարկություն չի կարող անցկացվել։ Երեկ, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը պնդեց, թե Ուկրաինան պատերազմի պատրվակով խուսափում է ընտրություններից, Զելենսկին հայտարարեց, պատրաստ է փոխել օրենսդրությունը և գնալ քվեարկության, պայմանով, որ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպացի դաշնակիցները երաշխավորեն անվտանգությունը ողջ ընտրությունների ընթացքում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Եվրոպան բավականաչափ ուժեղ է և միասնական իրազատությունն ու ժողովրդավարական արժեքները պաշտպանելու համար։ Կերտարմերի հայտարարությունը հնչել է Միացյալ Նահանգների նախագահի երեկվա հարցազրույցից հետո, որտեղ Թրամփը պնդել էր, թե Եվրոպայի քաղաքական առաջնորդները թույլ են և չեն կարողանում լուծել Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելու խնդիրը։ Եվրոպան միավորված է Ուկրաինայի և մեր վաղեմի ազատության ու արժեքների շուրջ, և ես միշտ կպաշտպանեմ այդ ազատությունները, ասել է Սթարմերը։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցները իհարթին պնդել է, թե Բեռլինը ցանկանում է գործընկերական հարաբերություններ ունենալ Նահանգների հետ, բայց պատրաստ է նաև վերանայել տրանսատլանտյան հարաբերությունները։ Վենեսուելայի ինդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոյի դուստրն այսօր Օսլոյում նրափոխարեն ստացել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակը, որը շնորվել էր ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների համար տևական պայքարի համար։ Մրցանակաբաշխությանը հղած ուղերձում Մաչադոն հորդորել է համախոհներին չհանձնվել նրա աղջիկն, էլ պնդել է, որ մայրը շատ շուտով կվերադառնա հայրենիք։ Նա ցանկանում է ապրել ազատ Վենեսուելայում և երբեք չի հրաժարվի այդ նպատակ պատակից ասել է նա։ Նոբելյան մրցանակի այս տարվա դափնեկիրը տարիներ ի վեր պայքարել է Վենեսուելայի սոցիալիստ առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոյի դեմ, փորձել առաջադրվել 2023-ի նախագահական ընտրություններում։ Իշխանությունները, սակայն, 15 տարով զրկել են նրան ընտրություններում առաջադրվելու իրավունքից իշխանազավթման և բռնության կոչերի մեղադրանքով։ Սանկտ Պետերբուրգում հաջորդ տարի էլ միգրանտներին կարգելվի աշխատել որպես տաքսուվարորդ կամ առաքիչ։ Մենք որոշել ենք երկարաձգել արգելքները ողջ 2026-ի ընթացքում, ասել է նահանգապետ Ալեքսանդր Բեգլովը։ Այս արգելքները գործում են Ռուսաստանի մի շարք շրջաններում անցյալ տարվանից, երբ Կրոկուս Սիթի Հոլում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը կազմակերպելու համար ձերբակալվեցին Կենտրոնական Ասիայից Ռուսաստան տեղափոխված 4 ներգաղթյալներ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տարածաշրջանային վերջին զարգացումների մասին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը երեք հանդես եկավ Հայաստանին ուղղված վերջին շրջանի թերևս ամենակոշտ հայտարարությամբ, կետարկետ դատապարտելով նախորդ շաբաթ Բրյուսելում ստորագրված Հայաստան-Եվրամիություն ռազմավարական օրակարգ կոչվող փաստաթուղթը։ Պաշտոնական Բաքվի պնդմամբ Հայաստանը կրկին երրորդ կողմին է ներգրավում երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերում, դրան էլ գումարած ադրբեջանցիներին դուր չէր եկել, որ եվրոպացիների ստորագրված փաստաթղթում ոչ մի հիշատակում չկա Թրամփի ու մասին, սակայն հիշատակվում են փախստական արցախահայերը։ Չնայած Բաքվի այս հայտարարությունն իր բնույթով այլ երկրի ներքին հարցերին և արտաքին հարաբերություններին միջամտելու դասական օրինակ էր, Հայաստանի իշխանությունները պնդում են Բաքվի հետ խաղաղությունն արդեն իսկ հաստատված է, իսկ Եվրամիության հետ հարաբերությունների սրտացումը այդ խաղաղությանը որևէ կերպ խանգարել չի կարող։ Նաստա Գեբեդևյանը ներկայացնում։
Ռազմավարական օրակարգը արտացոլում է Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև երկկողմ ձևավորված և խորացող գործընկերության բովանդակությունը, հիմնված ընդհանուր արժեքների և փոխադարձ շահերի վրա։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանն այսպես է արձագանքել պաշտոնական Բաքվի երեկվա հայտարարությանը, որտեղ ակնկալել էին 8 օր առաջ Երևանի և Բրյուսելի ստորագրած փաստաթղթերից հեռացնել մեջբերեմ այսօրվա իրականությունը չարտացոլող դրույթները։ Բաքուն պնդում է, թե այդ փաստաթուղթը հակասում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության օրակարգին։
Այն արտացոլում է ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների եվրոպական ձգտումներն, այլև ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը, ժողովրդավարությանը և սոցիալ-տնտեսական դիմակայունությանն աջակցելու Եվրամիության հանձնառությունը։ Ակնհայտ է, որ սա ինքնին միայն նպաստում է տարածաշրջանում խաղաղության հետագա կոնսոլիդացիային ուղղված ջանքերին։
Արտգործնախարարության խոսնակը նկատել է, թե Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ռազմավարական օրակարգի շուրջ երկկողմ բանակցությունները սկզբում քորեն ավարտվել էին դեռ հունիսին, իսկ հայ-ադրբեջանական Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները օգոստոսին ձեռք բերվեցին։ Հայաստանի արտաքին դիվանագիտության խոսնակը նաև ընդգծել է, որ Եվրամիությունը վերահաստատել է իր ամուր աջակցությունը Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության ամրապնդմանը։ Բաքվին ի պատասխան հրապարակված հայտարարությունում արտգործնախարարության խոսնակը շեշտը դրել է այն հանգամանքի վրա, որ խոսքը այստեղ Հայաստանի և Եվրամիության երկկողմ որոշումների մասին է ու դրանք համարել խաղաղությանը նպաստող, ոչ թե հակասող, ինչպես Բաքուն էր ձևակերպել։ Երևանի արձագանքում ոչ մի բառ չկա փաստաթուղթը Բաքվի պատկերացումներով խմբագրելու Ադրբեջանի շատ ուղիղ հնչեցրած ակնկալիքի մասին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Կայա Կալասի գրասենյակ հարցում ենք ուղարկել, ճշտելու նաև բարձր ներկայացուցչի կարծիքը Բաքվի հայտարարության մասին։ Արդյոք դա միջամտություն չեն համարում Եվրամիության և Հայաստանի երկկողմ հարաբերություններին ու օրակարգին։ Հնարավոր է, որ փաստաթղթում ձևակերպումներ փոխվեն, ինչպես Ադրբեջանն է ակնկալել։ Բաքուն մասնավորապես դժգոհ է Եվրամիություն-Հայաստան ռազմավարական օրակարգի մասին փաստաթղթում Ադրբեջանի իրականացրած ռազմական գործողություններից հետո տեղահանված Ղարաբաղի հայեր ձևակերպումից, հայ գերիների ազատ արձակման հարցն իբրև առաջնահերթություն դիտարկելուց, փաստաթղթում թրիփը չհիշատակելուց, Հայաստանում եվրոպացի դիտորդների առաքելությունը դադարեցնելու փոխարեն այն շարունակելու ծրագրերից։ Եվրամիության անձեն դիտորդական առաքելության վերջնաժամկետը մինչև 2027-ի փետրվար է։ Կալասի գրասենյակին նաև հարցրել ենք, հնարավոր է, որ դիտորդները լքեն Հայաստանը մինչև 2027-ի փետրվարը, թե պլանավորում են երկարաձգել առաքելությունը։ Նրանք շարունակելու են դիտարկել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը, թե առաքելության ձևաչափը կփոխվի։ Այս և մյուս հարցերին դեռ պատասխան չենք ստացել։
Խաղաղությունը հաստատված է։
Մինչ ադրբեջանցիները Եվրամիություն Հայաստան արդեն ստորագրված երկկողմ փաստաթուղթը խմբագրելու պահանջ են ներկայացնում։ Երևանի հռետորաբանությունը չի փոխվում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի կարծում, որ ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը կարող է հետաձգել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։
Այդ պոզիտիվ տրամադրվածությունը թե մեր կողմից, թե ադրբեջանի կողմից կա, այն մտահոգությունները, որոնք որ մեր մոտ են հնչում, միգուցե մի քիչ այլ ձևակերպումներով նաև հնչում են Ադրբեջանում։ Ուստի մենք պետքա շարունակենք քննարկումները, որպեսզի մեկս մյուսի մտահոգությունները փարատենք, ինչպես նաև վստահության վերականգնման ճանապարհ անցնենք, որը կարծում եմ հեշտ չի լինելու, բայց իրագործելի է։
Գերմանիայում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը պատմել է Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Թրիփ նախագծի իրականացման շուրջ ամերիկացի գործընկերների հետ ինտենսիվ բանակցություններից։ Փակագծեր բացել, թե ինչպես է կոչվելու հայ-ամերիկյան համատեղ ձեռնարկությունը։
Թրիփ Կամփանի գրանցվի Հայաստանում և կստանա երկաթուղային, ճանապարհային, նավթային և գազային խողովակաշարերի, ինչպես նաև օպտիկամանրաթելային մալուխների անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների զարգացման իրավունք։ Մենք արդեն հաջորդ տարի կանցնենք փաստացի իրականացման և շինարարության փուլին։
Ադրբեջանը շարունակում է պահանջներ ներկայացնել։
Ընդդիմադիրները մինչդեռ Ադրբեջանի պահանջը կոնկրետ Հայաստանի ներքին գործերի միջամտություն են համարում։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյան։
Այս պայմաններում խոսել, որ Ադրբեջանը դպտում Հայաստանի հետ խաղաղության, մեղմ ասած գեր լավատեսական երկրորդ հարցը, ինձ համար շատ հետաքրքիր է, ինչպես են Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում, որ իրանք և Ադրբեջանը գնում են դեպի խաղաղություն, եթե նույնիսկ հենց նախաստորագրած և ստորագրած երկու փաստաթղթերի նկատմամբ ունեն արմատապես տարբեր մեկնաբանություն։
Ահա առաջին ճիչը, առաջին արձագանքը Հայաստանի եմը նոր ստորագրված փաստաթղթի վերաբերյալ։ Այսինքն ինչ պետք է անենք։ Պետք է մեր բոլոր հարաբերությունները համապատասխանեցնենք Ադրբեջանի պայմաններին։
Արտախորհրդարանական լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի պնդմամբ հայ-ադրբեջանական դեռևս նախաստորագրված համաձայնագրից էր արդեն պարզ, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը սահմանափակվում է։
Հետևաբար ինչ պետք է անենք։ Չպետք է ստորագրենք Ադրբեջանի հետ մի փաստաթուղթ, որը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը սահմանափակում է, Հայաստանի Հանրապետության ԵՄ-ի հետ շփումներում, եւ նաեւ ապագայում դուք կտեսնեք, թե ինչ հարցերով, ինչ սահմանափակումներ ենք մենք ունենալու։ Ձեզ ամեն օր խափում էին, որ մենք ձեզ տանում ենք ԵՄ-ը, ահա, եւ ինչ հա տեղի ունենում իրենց ստորագրած, լդրջ ստորագրած է անգամ, նախաստորագրած փաստաթղթով մեր ճանապարհը դեպի ԵՄ-ը, ԵՄ-ի հետ հարաբերություն, ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների զարգացում սահմանափակվում է Ադրբեջանի պահանջով։ Իսկ մինչ օրս Ադրբեջանի բոլոր պահանջները Հայաստանի Հանրապետությունը հերթով բավարարել է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական կողմի դժգոհության առիթներից մեկը նաև այն էր, որ Եվրամիություն Հայաստան փաստաթղթում հիշատակում կար Բաքվում պահվող հայ գերիների մասին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը երեկվան իր հայտարարության մեջ պնդում էր, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրականում ռազմական հանցագործների մի խումբ է, որին դատում են Ադրբեջանի տարածքում իբր ծանրագույն զանցանքներ կատարելու համար, այն որ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին քաղաքական ու ռազմական ղեկավարների դատավճիռներն ավելի քան ծանր են լինելու գրեթե ակնհայտ է նրանց մի մասի համար, ադրբեջանական դատախազությունն արդեն իսկ ցմահազատ ազրկում է պահանջել։ Նման իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունները հրապարակային լուրջ ջանքեր գերիներին ազատ արձակելու ուղղությամբ չեն ձեռնարկում։ Այս թեմային երեկ Բեռլինում անդրադարձել է նաև վարչապետ Փաշինյանն, ըստեյության բացառելով բոլոր գերիների արագ և միաժամանակյա վերադարձը հայրենիք։ Թեմային Ռոզաննա Ստեփանյանն է անդրադառնում։
Виняемый Рубен Варданян подал ходатайство об ознакомлении с некоторыми документами, имеющими отношение к уголовному делу.
Բաքվի բանտում շուրջ երկու տարի պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը դատական վերջին նիստերի ընթացքում պարբերաբար պահանջում է իրեն տրամադրել քրեական գործի նյութերը։ Դատելով պետական ազերթաճի տեսանյութերից, թեև դատավորը բավարարում է Վարդանյանի միջնորդությունը, սակայն հաջորդ նիստին հայազգի բարերարը կրկին նույն հարցն է բարձրացնում. Արդյոք Ռուբեն Վարդանյանին իր գործին առնչվող նյութերն այդպես էլ չեն տրամադրվում, անհնար է պարզել, դատավարությունն ընդնանում է միջազգային կառույցների և անկախ լրատվամիջոցների բացակայություն։ ընդունելությամբ։
Обвиняемый мэр Рубен Варданян, выступая с ходатайством, заявил, что желает ознакомиться с некоторыми документами касательно уголовного дела.
И տարբերություն գերեվարված Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ մյուս հայերի դատական գործի, որտեղ ադրբեջանցի մեղադրող դատախազը Արցախցի նախկին պաշտոնյաներին վերագրվող տարբեր հայտարարություններ փաստաթղթեր ու տեսանյութեր է ուսումնասիրում, երբևէ զինվորական պաշտոն չզբաղեցրած Ռուբեն Վարդանյանի գործով գրեթե 2 տարի է շարունակում են ցուցմունք տալ դեռևս 90-ականներից տարբեր վիրավորումներ ստացած ադրբեջանցիները։ Նրանք ամեն դատական նիստին պատմում են, թե որտեղ, երբ, ինչ աստիճանի վիրավորում
Азерманафов в своих показаниях заявил, что он пострадал в результате минного террора Армении.
Այդ ցուցմունքներից սակայն պարզ չի դառնում, թե ինչ կապ ունի Ռուբեն Վարդանյանն այդ ամենի հետ։ Նա 2022-ի նոյեմբերից մինչև 23-ի փետրվարն, այսինքն ընդամենը 3 ամիս զբաղեցրել է պետնախարարի պաշտոնը եւ երբեք չի մասնակցել ռազմական գործողություններին։
Потерпевший Ядулла Абушев сообщил, что на территории Кельбачевского района он сам и еще несколько человек получили ранения.
Մինչ Ռուբեն Վարդանյանի գործով շարունակում են ցուցմունք տալ դժոխ ներկայացվող անձինք, Արցախի մյուս նախին ղեկավարների եւ այլ հայերի թվով 15-անձի գործը մոտենում է ավարտին։ Ադրբեջանի դատախազը պահանջել է ՑՄ հազատազրկման դատապարտել Արցախի 5 ղեկավարներին, իսկ Բակո Սահակյանի եւ Արկադի Ղուկասյանի դեպքում 20 տարվա հազատազրկում, նրանց 65 տարին լրանալու կապակցությամբ։ Մյուս հայերին սպառնում է մինչև 20 տարվա հազատազրկում։ Վերջին դատական նիստում, սակայն, գերեվարված հայերի փաստաբանները նշել էին, որ նրանք իրենց մեղավոր չեն ճանաչում եւ դատարանից պահանջել էին արդարացման վճիռ ներկայացնել։
И одежды, организация снабжения медикаментами.
Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի փաստաբանն ասել է, որ Սահակյանը պաշտոնավարման ընթացքում աշխատել է թիկունքում, սննդի եւ դեղորայքի բաժանման հարցերով է զբաղվել։ Պատերազմի կազմակերպմանը եւ ռազմական գործողություններին էլ չի մասնակցել։
Адвокат заявил, что подзащитный не участвовал в планировании агрессивной войны, не участвовал в операциях против мирного населения, а его деятельность носила преимущественно гуманитарный характер.
Արցախի մյուս նախկին նախագահի Արայիկ Խարությունյանի փաստաբանն էր պնդել է, որ իր պաշտպանյալը կապ չի ունեցել 2020-ին 44-օրյա պատերազմի օրերին Գյանջայի հրթիռակոցման հետ։ Փաստաբանը պնդել է, որ Գյանջայի հրթիռակոցման հրամանը տվել է ոչ թե Արայիկ Խարությունյանը, այլ Հայաստանի իշխանությունները, ավելին հրթիռները նույնպես արձակվել են Հայաստանի տարածքից։
Эти ракеты были выпущены по приказу руководства Армении с территории этой страны.
It is very sensitive issue.
Սա շատ զգայուն հարց է։ Մեր դիրքորոշումը հետևյալն է, որ այս խնդիրը կհասցեագրվի ավելի հեշտորեն համագործակցության և խաղաղության մտնոլորտում, քան հակամարտության մտնոլորտում։
Մինչ Բաքուն ամենածանր մեղադրանքներով շարունակում է դատել Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գերմանիայի մանդրադառնալով 23 հայ գերիների հարցին պնդել է, որ այս խնդիրը կարող է լուծվել միայն խաղաղության հաստատմամբ եւ փոքր քայլերով։
It is becoming more and more realistic little by little to resolve that issue.
Հակամարտության մտնոլորտում հնարավոր չէ հասցեագրել այս խնդիրը, բայց քանի որ մենք ընդանում ենք խաղաղության ամրապնդման ուղղությամբ, ավելի ու ավելի իրատեսական է դառնում փոքր քայլերով այդ խնդրի լուծումը։ Դա է մեր դիրքորոշումը, ուստի խաղաղություն հաստատելը նշանակում է լուծել այլ խնդիրները նույնպես։ Դա է մեր ընկալումը։
Making peace it means to solve other issues.
Դրական լուծման միտում ես տեսնում եմ։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ այսօր լրագրողների հետ զրույցում գերիների հարցի դրական լուծման հնարավորության մասին խոսեց։ Իսկ այդ ինչ միտումներ են, որոնք լավատեսություն են ներշնչում ազգային ժողովի նախագահին։
Որ ես ասում եմ, որ մենք խոսում ենք մարդկանց հետ, միջազգային կառույցների հետ կամ միջազգային ներկայացուցիչների հետ, ես տեսնում եմ, որ դա լեգիտիմ պահանջ է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, լեգիտիմ խոսակցություն է, եւ բացառում եմ, որ որևիցե լեգիտիմ խոսակցություն չունենա դրական արձագանք, ուղղակի պետք է մի քիչ էլ համբերությամբ լցվենք։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը սակայն կարծում է, որ որոշ թվով հայ գերիների ազատ արձակումը հնարավոր կարող է լինել քաղաքական պրոցեսների, մասնարարապես հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի շրջանակում, բայց դա էլ Սահակյանի հնարավոր կարող է լինել որոշակի տեղաշարժերի կամ սահմանազատման գործընթացում առաջընթացի կամ թրիպ նախագծով կատարված աշխատանքի դեպքում։
Այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը կփորձի փրկել իր մարդասիրական դեմքը հայրենիքը եւ որոշակի սահմանափակ թվով հայ ընկերիների ազատ արձակի։
Իդեպ Սահակյանն արձանագրում է, որ Բաքուն վերջին շրջանում արագացրել է 15 հայերի դատավարությունները եւ ակնկալվում է, որ մինչեւ տարեվերջ դատավճիռներ կկայացվեն։
Սա ինչով ենք կարևորում, որ անգամ քաղաքական պայմանավորվածությունների դեպքում Ադրբեջանը չի հանձնի, չի հայրենադարձնի որևէ հայի, քանի դեռ մեղադրական դատավճիռները հրապարակած չեն։
Իդեպ հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամներն այսօր 23 հայ գերիների լուսանկարներով հավաքվել էին Երևանում Մակի գրասենյակի դիմաց, պահանջելով հետամուտ լինել Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների ազատ արձակմանը։
Ազատություն պատանդառված հայրենակիցների։
Եվ անգամ Բերլին կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն ամենայն հայոց կաթողիկոսի հեռացման իր ծրագրի մասին ոչ մի կերպ չէր մոռանում։ Մի քանի ժամ առաջ նա կրկին հանդես եկավ այս թեմային նվիրված հերթական տեսաուղերձով, ամենայն լրջությամբ պատմելով, թե ինչպես է ընտրվելու ամենայն հայոց կաթողիկոսի տեղապահը։ Փաշինյանը կարծես որոշել է անտեսել այն պարզ հանգամանքը, որ Գարեգին II-ը որևէ տեղ հեռանալու մտադրություն չունի, իսկ հայ առաքելական եկեղեցու կանոններով կաթողիկոսի տեղապահն ընտրվում է միայն վեհափառի մահվան կամ հրաժարականի դեպքում, և չնայած քաղաքացիական պայմանագրի հակաեկեղեցական արշավը հանրային լայն աջակցություն չի վայելում, դրա եւս մեկ ապացույցը դարձան Գյումրիում կիրակի օրը տեղի ունեցած իրադարձությունները, Փաշինյանը հոգևորականների դեմ ճնշումը չի թուլացնում, այդ ճնշման գլխավոր գործիքն էլ կրկին ուժայիններն են։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Արշակարգ եպիսկոպոսի Քերու ընտանիքը նույնպես հայտնվել է իրավապահների թիրախում, ահազանգում է սրբազանի փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Նրա տեղեկությամբ երեք առավոտյան խուզարկել են Քերա կնոջ տունը։ Զուգահեռ ուժայինները նաև սրբազանի Զարմուհու ընտանիքի հետ առանձին ապրող Քերու դստեր տուն են մտել։
Պարգրավել են բոլոր հեռախոսները և համակարգիչները առանց որևէ պատճառաբանության, ընդ որում պարտադրել պահանջել են նաև որպեսի հեռախոսների վրա արդա գաղտնաբառերն ասեն։
Ըստ փաստաբանի, սրբազանի հարազատներին դարքելել են անգամ կապ հաստատել փաստաբանի հետ, իսկ տներից մեկի խուզարկության վերաբերյալ դատարանի որոշումը, ապա արձանագրությունը հրաժարվել են ցույց տալ։ Խուզարկություններն ըստ Բաբայանի իրականացվում են սրբազանին վերագրվող ինտիմ տեսանյութի վարույթով, ոչ թե թմրանյութերի գործով։
Փաստացի ուժողին նկատմամբ և նրա ընտանիքի անդամներին նկատմամբ իրականացվում է տեսակ բիրտ մեթոդներ, կոչ միջոցներ, քանի սա վկայելու, որ քննչական մարմնի նպատակը իշխանության ցանկություն կատարելն է, մասնավորապես Արշակ Սրբազանի, նրա ընտանիքի անդամներին ճնշելը և հաշվի առնելով նաև ձեռագիրը այս իշխանության վերջնական արդյունքում, որպեսզի Արշակ Սրբազանին ստիպեն պարտադրեն հետ կանոնի իր գաղափարների։
Կալանավորումից օրեր առաջ Արշակ Սրբազանը հաստատել էր տեսանյութի գործով, իր քերակնոջը նույնպես կանչել են քնչական կոմիտե և նայել է պնդել, որ այդ տեսանյութում ինքը չէ։ Այժմ ըստ փաստաբանի իրավապահները փորձում են առաջ մղել տեսանյութի պատրաստման տարածման ընտանեկան վարկածը, թեպետ վստահ է իրավապահներն իրենք էլ գիտեն, որ տեսանյութը կեղծ է, ինչպես նաև թմրամիջոցների գործը, որով կալանավորվեց Սրբազանը։
Իշխանությունն է իրականացնում ես ամբողջը, որպեսի Արշակ Սրբազանի նկատմամբ հանրային ապելություն տարածի։
Արքեպիսկոպոսի հարազատների տների խուզարկությունների վերաբերյալ քնչական կոմիտեն ոչինչ չի ասում, հրաժարվում են հոգևորականների վերաբերյալ քրեական գործերից որևէ տեղեկատվություն տրամադրել։ Հանցագործները կզբաղեցնեն այն տեղը, ուր ապօրինի կերպով գտնվում ենք մենք խղճի կալանավորներս։ Կարդում ենք ԱԱՑ շենքի նկուղին նույն մեկուսարանում գտնվող Միքայել Բագրատ և Արշակ Սրբազանների նամակում։ Նրանք հանցագործ ու զինված բանդա են անվանում նրանց, որ կիրակի օրերը եկեղեցիներ են զավթում, այնտեղ սատանայական պաշտամունքներ անում։
Այս հանցավոր բանդան գլխավորում է վարչապետի պաշտոնն զբաղեցնող անհայտ դավանանքի տեր միանց, ով զինված մարդկանց ուղեկցությամբ, բացահայտ և անթաքույց լկտիությամբ թափանցում է իր իրավասության տակ չգտնվող եկեղեցու սակրալ տարածքներ, խախտելով կրոնական ազատության սահմաններն ու սեփականության իրավունքի անձեռն մխելիությունը։
Կալանավորված արքեպիսկոպոսների ձևակերպմամբ բանդային նախարար պատգամավոր զանազան արկածախնդիրներին միացած հոգևորականներն էլ իրենց օծումը ոտնահարելու Աստծո դատաստանին են արժանացել։ իսկ կաթողիկոսի հերացումը պահանջող եպիսկոպոսները իրենց մեղադրողներին կոչ են անում զերծ մնալ վիրավորական խոսույթից, չթիրախավորել իրենց։ Նրանք այսօր ևս մեկ հայտարարություն են տարածել, որով նախատեսված եպիսկոպոսատ ժողովի հետաձգումը չհիմնավորված են համարում։ Ժողովը մայրաթորներ հետաձգել, հարմար չհամարելով եկեղեցականների նկատմամբ բռնաճնշումների այս մթնոլորտում հավաքի անցկացումը։ Ափսոս, մեր հարցերը անպատասխան մնացին։ Վեհափարի դեմ ընդվզած եպիսկոպոսները սպասում էին այս ժողովին։
Մեկ անգամ ևս վերահաստատում ենք մեր հիմնավոր և արդարացի դիրքորոշումը, որ անհրաժեշտ է հիմնարար լուծում տալ մեր պետության և Սուրբ Եկեղեցու շուրջ ծավալվող անընդունելի երևույթներին։
Հոգևորու աշխարհիկ վերնախավերի բախման 7-րդ ամսում 3-րդ հայտարարությունն են տարածում հայաստանյան քաղաքասրակության ներկայացուցիչները, այս անգամ ավելի ընդլայնված կազմով։ Ապօրինի են համարում իշխանության փորձերը խառնվելու եկեղեցական կյանքին, գրում են «կոպիտ խախտվում է եկեղեցու սահմանադրությամբ ու միջազգային կոնվենցիաներով պաշտպանված ինքնավարության իրավունքը, եկեղեցու դարերով ձևավորված կանոնները իշխանությունը փորձում է փոխել, ընտրովի արդարադատությունը իրականացվում հոգևորականների նկատմամբ». Նրանց անձնական կյանքի վերաբերյալ տեղեկությունները ապօրինի տարածվում են։
Խստորեն դատապարտելի է ուժային կառույցների ներառյալ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից եկեղեցու սպասավորների նկատմամբ ճնշման գործադրումը։ Նման գործելավոճը ոչ միայն պետական պաշտոնատար անձի լիազորությունների չարաշահում է, այլև ազգային անվտանգության ծառայության գործունեության նպատակներից և խնդիրներից անթույլատրելի շեղում։
Եթե ԱԱԾ-ականը քահանային է մոտենում վեհափարի անունը պատարագի տեքստից չեզոքացնելու Փաշինյանի պայմանը ներկայացնելու համար, սա ոչ թե ճնշում, այլ խնդրանք էր համարել վարչապետն ինքը։ Հիմնավորել ԱԱԾ-ն կարող է գործին խառնվել, որովհետև Կարեգին երկրորդը ազգային անվտանգության հարց է։ Իրավապաշտպան Աննա Մելիքյան.
Մեր օրենսդրությունը սահմանում է ազգային անվտանգության խնդիրները, որոնք են, եւ եթե նման հիմքեր կան ենթադրելու, որ իրոք կան որևէ վտանգներ, դրա գործիքակազմը լրիվ այդ պետք լինի։
Իրավապաշտպանները դատապարտելուց բացի պահանջներ ունեն, վարչապետը սահմանադրություն օրենքներ խախտող գործողություններից պիտի ձեռնպահ մնա, չխառնվի եկեղեցու գործերին ու իրավապահների վրա ոչ իրավաչափ ազդեցություն չունենա։ Հիշեցում կա նաև Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի համար, նրա գործն է հետևել սահմանադրության պահպանմանը։ Այսօր էլ Բերլինից է Նիկոլ Փաշինյանը սրտի կուլավոր մաղթել։ Շամերանց պարզ դարձավ իրավապաշտպանների կոչը նշանակություն չունի։ Վարչապետը կաթողիկոսին հերացնելու է Վեհարանից իր իսկ հեղինակած ճանապարհային քարտեզով, առաջին կանգառում տեղապահ են ընտրելու եպիսկոպոսները, ինչպես եկեղեցական կանոնն է, որովհետև վարչապետն այստեղ այլ առաջարկ չունի։
Կաթողիկոսական տեղապահի առաջնային գործը պետք է լինի Հայաստանի ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու նոր կանոնագրքի ընդունման պրոցեսի կազմակերպումը։
Թափանցիկ եկեղեցի բարևարք եկեղեցականներ վարչապետը գերմանական այցի ընթացքում էլ է առաջ մղել գլխավոր օրակարգը, վստահեցրել է եկեղեցու դեմ պայքար չի մղում, Հիսուսը իր սիրտն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Նիկոլ Փաշինյանն ամենաօդիոզ և կոռումպացված հոգևորականների, օրինակ Նավասարդ Քչոյանի հետ միասնական ճակատ կազմած պայքարում է հայ առաքելական եկեղեցու այսպես կոչված մակրագործման համար, նրա թիմակիցների կենսամակարդակը շարունակում է անշեղորեն աճել։ Հետք պարբերականը նախորդին մի հետաքննություն հրապարակեց, որ վերաբերում էր քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանին։ Պարզվում է, որ մինչև падգամավոր դառնալը դասախոս և լրագրող աշխատած Կոնջորյանը նախորդ տարի Երևանի արվարձաններից մեկում առանձնատում է ձեռք բերել հիպոթեքային վարկը ստանալով իր իսկ կուսակցի ընտանիքին պատկանող բանկից, տունն էլ գնելով շուկայականից ցածր գնով իր հարազատ եղբոր բիզնես գործընկերոջից։ Վերջինն էլի դեպ կառուցապատմամբ սկսել է զբաղվել ընդամենը մի քանի տարի առաջ։ Կոռուպցիա է սա, թե ոչ, լսենք Գարնես Արիբեկյանին։
Իշխող քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը տուն է գնել շուկայականից շատ ցածր գնով։ Հետքն է պարզել, կառուցապատող ընկերությունը Հայկ Կոնջորյանին թաունհաուսը վաճառել է շուրջ 21 միլիոնով պակաս։ ԿՊԱԿ-ը հայտարարագրում նշել է, որ 54 միլիոնով են գնել։ Մինչդեռ շինարարական ընկերությունից հետաքննող լրագրողին բոլորովին այլ թիվ են ասել, ըստ որի, եթե նույն տարածքում նույն կառուցապատողից ԿՊԱԿ-ն падգամավորի տան մակերեսով հիմա տուն գնես, կարժենա մոտ 75 միլիոն դրամ։ դրամ։ Ինչպես է ստացվել, որ Հայկոն Ջորյանը շուկայականից էական ցածր գնով թաունհաուս է ձեռք բերել։ Ինչու է իշխանական պատգամավորի համար այլ գին եղել։ ԿՊԱԿ-ը հետքին չի պատասխանել և միայն հոդվածը հրապարակելուց հետո լրատվամիջոցին պիտակավորելով բարկացել է, թե 1.5 տարի առաջ անշարժ գույքն ավելի էժաներ։
Բոլորը գիտեն, որ կառուցման ընթացքում անշարժ գույքի արժեքը շատ ավելի ցածր է, քան կառուցման ավարտից հետո։ Անշարժ գույքը գնել եմ շուկայական արժեքին համապատասխան հիպոտեկային վարկով 20 տարով։
Հայկ Կոնջորյանը տունն անցած տարի է գնել, երկհարկանի է, 240 քառակուսի մետր է, Կոտայքի մարզի առինչ համայնքում, Երևանին շատ մոտ։ Կոնջորյանն էլ իր այլ կուսակիցների պես անշարժ գույքի վարկը ձևակերպել է խմբակցության պատգամավոր գործարար Խաչատուր Սուքեսյանի ընտանիքին պատկանող բանկով։ Գինը, որով ձեռք է բերել թաունհաուսը, եկամտահարկի վերադարձի շեմի չափով է, որ եկամտահարկի վերադարձը գործի, բնակարանը չպետք է գերազանցի 55 միլիոն դրամը։
Բարձա, որ ինչ-որ նորմալ չի, որ եթե 10-75 միլիոնից ավել արժի, բայց թղթերում 54 միլիոն է։
Եթե պաշտոնյային շուկայականից ցածր գնով են վաճառել, կասկած կա, որ պաշտոնական ազդեցությունն է չարաշահել, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոկտանյանը։ Հնարավոր է համարում նաև, որ գործարքի մի մասը ստվերային է եղել, որ պատգամավորը եկամտահարկի վերադարձի առավելությունից օգտվի։
Հասարակական կազմակերպությունը կամ լրատվամիջոցը դրա չունի այն գործիքները, որ խորանա հասկանա, թե ինչն է իրականում, ինչ է տեղի ունեցել։ Այսինքն սա այդ եկամտային հարկի վերադարձի հետ կապված եղել, դրա համար ավելի էժան գնով էր գնվել, թե ուրիշ հարց կար, ուղղակի որպես ազդեցիկ պաշտոնյա նրան նկատմամբ լավ են վերաբերվել, կամ որը ես շատ տհաճ երևույթ կլինի, թե պարզվում որ իրական գինը հենց 54 միլիոն է, բայց ոչ կարևոր գնորդներին վաճառում է ավելի թանկ, դա էլ կարող
են։ Հակակոռուպցիոն փորձագետն այսպիսի կասկածներ ունի, բայց այս պահին հրապարակված փաստերով դժվարանում է պնդել։ Սա արդեն իրավապահների գործն է, ասում է։
Բարի գալուստ, այդքան բնակավայրի մակաբարձի բացման հանդիսավոր արարողությանը։
Ընկերությունը, որից Հայկոն Ջորյանը տունը գտել է, կառուցապատմամբ սկսել է զբաղվել 2021 թվականից, այսինքն քաղաքացիական պայմանագրի իշխանության օրոք։ Մինչ այդ շինանյութի արտադրությամբ ու ներմուծմամբ են զբաղվել, հետո բեռնափոխադրմամբ։ Ըստ հետքի ընկերության սեփականատերը Բաբկեն Հովակիմյանը, մեկ այլ ընկերություն էլ ունի, որ զբաղվում է անշարժ գույքի վաճառքով, Կոնջորյանի եղբայրն էլ այդ ընկերության տնորենն է։
Ինչ է նշանակում, կներեք էլի, ինչ է նշանակում եկել եք պաշտոնի, որ տուն առնեք։
Ինչպես ստացվեց, որ նախկիններին տրեխներից միլիոների հասնելու համար մեղադրող քննադատող ԿՊԱԿ-ները բնակարանների, թաունհաուսների ու առանձնատների տեր դարձան պաշտոններ ստանալուց հետո, արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը զարմանում է լրագրողների այս հարցից։
Կներեք, մարդը աշխատում է, ընդ որում կատարում է շատ ծանր աշխատանք, այդ թվում և ես իմ մասին եմ խոսում, և իմ մասին եմ խոսում, այո, 200,000 դոլարանոց տունը ինչ է, որ ես 20 տարի հետո չպետք է ունենամ կամ 10 տարի հետո չպետք է ունենամ։ Պետք է ունենամ այնքան, որքան որ կարող եմ ունենալ։
Իշխանության շարքերը համալրելուց հետո Կոնջորյանի ընտանիքում մի առաջխաղացում էլ եղավ։ Կնոջ Շուշան Ալեքսանյանի կարիերան աճեց, 1 տարի առաջ դարձավ Հայփոստի գլխավոր տնորենը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթի նախկին նախարար, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախկին ղեկավար, Վաշինգտոնում Հայաստանի նախկին դեսպան, այժմ վարչապետ Փաշինյանի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնող Լիլիթ Մակունցն ընդգրկվել է Հայաստանի-Ամերիկյան համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի կազմում։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, սակայն ԿՊԱԿ-ն վերնախավն Ամերիկյան համալսարանից խիստ դժգոհ էր, պատճառներից մեկն օրինակ իշխող ուժը ներկայացնող պատգամավոր Թաքուի Ղազարյանի հետ աշխատանքային պայմանագրի խզումն էր։ Ղազարյանն ամռանը պնդում էր, թե ընտրությունն ընդառաջ միտումնավոր կերպով նվազեցվում է իշխող կուսակցության ազդեցությունն Ամերիկյան համալսարանի ներսում։ Այժմ, սակայն, դժգոհելու առիթ ԿՊԱԿ-ները կարծես թե չունեն։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Իշխանականների թիրախում հայտնվելուց մի քանի ամիս անց Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հիմնադրամի հոգաբարձումների խորհրդի անդամ է նշանակվել Միացյալ Նահանգներում նախկին դեսպան Լիլիթ Մակունցը։ Այս հուլիսին իշխանականները բուհին մեղադրում էին քաղաքականացված լինելու ու նախկիններին համակրելու մեջ։ Կես տարի էլ չանցած համալսարանի ղեկավար մարմնի կազմ է մտնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդականը։ Ընտրության արդիվ տրված մեկնաբանությունում Մակունցը միմյանց հասկանալու ու տարբեր տեսակետներ ունեցողներին ընդհանուր նպատակ ի շուրջ համախմբելու մասին է խոսել։
Տարիների ընթացքում սովորել եմ մինչև առաջնորդելը լսելու տարբեր մոտեցումներ ունեցող մարդկանց շարքերում ընդհանուր նպատակ գտնելու արժեքը։
Համալսարանի հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդում նա կզբաղեցնի անցած տարի կյանքից հեռացած Պոլիտեխնիկի նախկին ռեկտոր Յուրի Սարգսյանի տեղը։ Խորհուրդը 7 անդամ ունի, 5-ին համալսարանն է առաջադրում, 2-ին կառավարությունը։ Ընտրվելու համար ձայների առնվազն 2/3 է պետք, այսինքն Մակունցը հավաքել է անհրաժեշտ ձայները։ Համալսարանի ղեկավարության հասցեին իշխանական պատգամավորների, նախարարների, մեղադրանքների տարափի ու իշխող թիմի կարկառու ներկայացուցչի նշանակման արանքում ինչ զարգացումներ են եղել, այս մասին պաշտոնապես չի հաղորդվել։ Խորհրդի անդամներն ինչպես են հավանություն տվել նրա թեկնածությանը, արդյոք ճնշումներ են եղել, այս հարցերին հրապարակային չեն անդրադարձել։ Բուհն իշխանականների թիրախում հայտնվեց ամերիկյանում դասավանդած հանրապետական նախկին պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի վարչապետի ընտանիքի մասին վիրավորական գրառումից հետո։ Համալսարանը դատապարտեց ու ընդգծեց գրառումը դուրս էր քաղաքական քննարկման սահմաններից։ Դատապարտող հայտարարությունը չբավարարեց իշխող ուժին ու բուհի հասցեին քննադատական հայտարարությունների շարք սկսվեց։ Նախ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Թագուի Ղազարյանը բուհին երկակի ստանդարտներ կիրառելու մեջ մեղադրեց։ Հիշեցրեց, որ 2020-ին մի շարք դասախոսներ ու աշխատակիցներ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականն էին պահանջում։
Ժամանակին 45 դասախոս ներկայացել են ամերիկյան համալսարանի անունից պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։
Պատգամավորը, որը դասավանդում էր ամերիկյանում, բողոքում էր, թե իր հետ պայմանագիրը չի երկարացվել ու պնդում, բույի ղեկավարությունն այն մեջբերեմ նախընտրական պայքարի թատերաբեմի է վերածել։ Առաջին ԵՄ-ի հետ զրույցում նա էլ ավելի սրեց իր գնահատականները։
Որքան մոտենում են նախընտրական շրջանը, այնքան ավելի ակնհայտ է, որ համալսարանում ներկայացվածությունը քաղաքացիական պայմանագրի նվազում եւ անհետանում է։
Հաջորդեցին մյուս իշխանականների քննադատական խոսքերը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն օրինակ կասկածներ ուներ, թե բուհը քաղաքական հետապնդում է իրականացնում։ Մի քանի օր առաջ ամերիկյան համալսարանը տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ նույն նախարարը կովեստի խոսքեր էր ուղում բուհի քույրական գործ ծրագրին։ Համալսարանը բարձրակարգ ակադեմիական միջավայր անվանում։
Ես չափազանց ուրախ եմ, որ այս ծրագիրը մեկնարկել է, եւ գիտեք ինչ էլ ասեմ, գերագնահատած չեմ լինի այն ազդեցությունը, որը կունենա մուշքույրական գործի բակալավրիատի կրթական ծրագրի ներդրումը։
Աղմկահարույց պատմությունից հետո ոչ միայն Անահիտ Ավանեսյանն է վերաբերմունքը փոխել, այլև գլխավոր գործող անձերից Թագուի Ղազարյանն է ամերիկյան վերադարձել, բուհից տեղեկացրին, որ նա այժմ դասավանդում է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ կարծես թե կոնֆլիկտ է հասունանում նրա նշանակ մարզպետի եւ հայրաքելական եկեղեցում պաշտպանող հայտարարությամբ հանդես գալուց հետո ազատազրկված Սամվել Կարապետյանի Տաշիր հիմնադրամի միջև մարզային իշխանություններին դուր չի եկել այն հանգամանքը, որ հիմնադրամը պատրաստվում է լոռեցի երեխաներին անվճար տանել Երևան Տաշիր գրուպի կողմից կառուցված կրկեսում ներկայացում դիտելու։ Լոռու մարզպետն ակնարկում է, որ երեխաներին կրկես տանելու նպատակով ցուցակագրողներին հարկավոր է բացահայտել, ինչ մեծ հանցագործություն է դպրոցականներին կրկես տանելը և ինչու ոչ մի բարի գործ անպատիժ չի մնում, կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզպետ Արեն Մկրտչյանը Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին քննադատել է մարզի երեխաներին Երևան կրկես տանելու համար։ Նա հեգնել է, որ բանտարկյալ Սամվել Կարապետյանի ընտանիքին պատկանող կազմակերպությունը նախընտրական շրջանում է հիշել երեխաներին։ Մարզպետը խորհրդակցության ժամանակ իգենտականներից պահանջել է ներկայացնել երեխաներին ցուցակագրողների տվյալները։
Նախընտրական շրջանը բոլորին պարզ է ու բոլորը հիշել են, որ այս մարզում երեխեք կան։ Բոլորը հիշել են, որ այս մարզում բուժ հիմնարկներ կան։ Եթե որևէ ցուցակագրման դեպք իմանաք, այդ մարդկանց ցուցակագրեք ու տվեք ինձ հաթաթ։ որովհետև 20 տարի ժամանակ ունեին էլ այդ երեխեքին ցուցակագրելու մանկապարտեզ դպրոցները սարքելու, այդ դպրոցները տներ դառան, հիմա հիշել եմ 6 ամիս առաջ, որ պետք է այդ երեխեքին կրկես տանեն անվճար։
Մարզպետ Արեն Մկրտչյանը խորհրդակցությունից առանձնացրել էր հենց այս հատվածն ու տեղադրել իր Facebook-յան էջում։ Դրանից հետո հայտնի չեղավ, արդյոք իր ենթակաները ցուցակագրողների անունները ներկայացրին թե ոչ։ Մարզպետին գրավոր հարցրել էինք, ինչ խնդիր է տեսել, որ կրկեսի սեփականատիրոջ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը ցուցակագրում է երեխաներին, որ նորաբաց կրկեստանի անվճար։ Մարզպետը պատասխանել է, թե մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատություններում իրականացվում են միայն այնպիսի ծրագրեր եւ միջոցառումներ, որոնք երաշխավորված են կրթության նախարարության կողմից։ Հարցրել էինք նաև, թե երեխաներին ցուցակագրողներին ցուցակագրելու սպառնալիքի նմանվող պահանջը ինչ էր նշանակում և արդյոք արգելված է երեխաներին կրկես տանել, եթե դա արվում է ոչ դասապրոցեսի հաշվին։ Մարզպետն այս դեպքում կարճ է արտահայտվել, թե հրապարակված տեսանյութը լրացուցիչ պարզաբանման անհրաժեշտություն չունի։ Փոխարենը մեր ձևով շարժման ակտիվիստ Ալիկ Ալեքսանյանն է արձագանքել մարզի ղեկավարին։ Նա էլ հեգնանքի ոճով հիշեցրել է, որ մարզպետ Մկրտչյանի մայրը Ալավերդիում մանկապարտեզի տնօրեն է, ու որ դեռ տարիներ առաջ Տաշիր գրուպը բազմաթիվ բարեգործություններ է արել նաև նրա ղեկավարած մանկապարտեզի սաներին։
Երբ դու փոքր էիր և քո ընտանիքի մեծերից մեկը Լորվա մարզի մանկապարտեզներից մեկի տնօրենն էր, ինչպես միշտ այդ մանկապարտեզի սաները Տաշիր բարեգործական ընկերություններից նվերներ է ստացել, քեզ մի խորհուրդ տամ, ավելորդ մտահոգ արտահայտություններ անելուց առաջ ավելի լավ է մեծերի հետ մի հատ դու զրուցի։
Տաշիր ընկերությունը 13 տարի իրեն պատկանող կրկեսի շենքը կառուցելուց հետո այս տարի, երբ հիմնադիր Սամվել Կարապետյանն արդեն բանտում էր, բացեց այն։ Երկու ամիս է հայտարարություններ կան, որ կրկեսի առաջին շոուին մասնակից են դարձնում մարզերի երեխաներին։ Մեր ձևով շարժման մամուլի խոսնակ Մարիան Նաղահրամանյանը պնդում է, ոչ միայն Լոռուց, այլև մյուս մարզերից բազմաթիվ դպրոցահասակ երեխաների ծնողներ են դիմում իրենց։ Դրանց հիման վրա են ցուցակներ կազմում և իրենց միջոցներով Երևան կրկես հասցնում։
Ծնողները իրենց ցանկությամբ դիմում են և խնդրում են, որպեսի իրենք ևս մաս դառնան այս ծրագրի և իրենց երեխան ևս հնարավորություն ունենա վայելելու այդ գունագեղ շոուն։ Երբ այս իշխանությունները իդեմս վարչապետի հայտարարում էին, թե մեր երեխաներին զրկել են կրկեսից, ես ուզում եմ ասել, որ մենք երեխաներին հրավիրում ենք կրկես, նրանց համար ապահովում ենք տոն։
Սոցիալական հարթակներում վերջին օրերին վանաձորցիներն անհանգստություններ են արտահայտել, թե մարզպետարանից նաև ամանորյա միջոցառումներն արգելելու փորձեր են արվել։ Դրանց մասին նախապես մարզպետարանին տեղյակ պահելու պահանջ է դրվել։ Պարզ չէ, արդյոք սա նաև Լորեցի երեխաներին կրկես տանելու նախաձեռնությանն է վերաբերում։ Վանաձորցիներից մեկն անանուն գրառում էր արել, թե ծնողները զայրացած ու անհանգստացած են։
Ճիշտն ասած, արդեն չեմ հասկանում, ինչն է պարտադիր, ինչն է պարզապես տեղեկացնելու կարգ։ Մենք ծնողներով սովորական փոքրիկ ամանորյա տոնական հանդիպում ենք ուզում անել, մի քիչ երկ, մի քիչ ճպիտ, փոքրիկ նվերներ, իսկ հիմա այնպես է ստացվում, որ ամեն քայլի համար պիտի մտածենք, ում տեղյակ պահենք, ինչ ձևով նշենք։ Անգամ ծնողներից մեկը կատակում էր, «Էսպես որ գնա, մի օր էլ կարող են ասել երեխային բերեք, տեսնենք նոր», բայց այդ հումորի մեջ էլ իրականում մի քիչ անհանգստություն կար։
Մարզպետ Արեն Մկրտչյանը մեր հարցմանի պատասխան հերքել է սա ու նշել, թե կրթադաստիարակչական կամ տոնական միջոցառում չեն արգելել, միայն ևս մեկ անգամ հանձնարարել են զերծ մնալ ավելորդ դրամահավաքներից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ուղիղ 34 տարի առաջ այս օրը 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղում կազմակերպվեց անկախության հանրաքվեն, որին ավելի քան 100 000 ընտրող էր մասնակցում, նրանց 99%-ը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստեղծմանը կողմ արտահայտվեց։ Նախկին Լղիմ տարածքում բնակվող ադրբեջանցիները հանրաքվեն բոյկոտեցին, իսկ անկախության հռչակումից հետո ռազմական գործողությունները նոր թափ ստացան։ Այսօր այդ իրադարձություններից ավելի քան 3 տասնամյակ անց Արցախում այլևս մի հայ չկա, դեկտեմբերի 10-ն էլ նշում են Երևանում առանց պետական հանդիսությունների և ընկճված դրամադրությամբ։ Շողին Գալստյանը ներկայացնում մանրամասները։
Թեև Հայաստանի իշխանությունը փակել է Ղարաբաղյան հակամարտության էջը, արցախցիներն այսօր վերահաստատեցին. Լեռնային Ղարաբաղ հավաքական վերադարձի իրենց իրավունքից հրաժարվել չեն պատրաստվում։
Մեր գլխավոր նպատակն է իրացնել Արցախի ժողովրդի իրավունքները, վերադառնալ սեփական հայրենիք, այնտեղ անվտանգ ապրել և ինքնորոշման հիման վրա որոշել քաղաքական կարգավիճակը։
Արցախի սահմանադրության օրվա առիթով կազմակերպված լսումներին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պարտականությունները կատարող Աշոտ Դանիելյանը հայտարարեց. Այս լսումներով պայքարի նոր էջ են բացում, միայն թե չհստակեցրեց, թե դա կոնկրետ ինչ գործողություններ է ենթադրում։ Փոխարենը ներկայացրեց, ինչ պայմաններում են հնարավոր համարում իրենց վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։
Մենք վերադարձ տեսնում ենք այն ժամանակ, երբ որ կլինի անվտանգային մեխանիզմներ, միջազգային անվտանգային մեխանիզմներ, և այդ պայմաններում կարող ենք արդեն խոսել վերադարձի մասին։
Հաղստական դարձած անձանց վերադարձի թեմայի երկող արծարծումը համարում եմ վտանգավոր։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությանը վնասող գործոն։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, վերադարձի մասին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պատկերացումները իրատեսական չեն, առաջարկել են նրանց տնավորվել Հայաստանում, իսկ Վաշինգտոնյան համաձայնություններից հետո առհասարակ պնդում է, թե այդ օրակարգը վնասելու է հաստատված խաղաղությանը։
Այսօր խոսել, որ վտանգ է, սա է, վտանգ պետք է բանակցել, ուղղակի պետք է նորմալ բանակցություններ տանել, և այդ բանակցությունների արդյունքում ամեն ինչ էլ հնարավոր կլինի։
2023 թվականի սեպտեմբերյան հարձակումից հետո Արցախն ամբողջությամբ Ադրբեջանի հսկողության տակ անցավ և հայաթափվեց։ Աշոտ Դանիելյանը այսօր հայտարարեց, իրենց համար ընդունելի կլիներ, եթե Հայաստանի իշխանությունը համաձայներ կարգավորման 2019-ի տարբերակին։ Պնդեց, այն ժամանակ Արցախի իշխանությունը տեղյակ չի եղել, որ կարգավորման փաստաթուղթ կա բանակցային սեղանին։
Այդտեղ, որ տեսնում ենք, որ գրված է միջանկյալ կարգավիճակ, պետք է հասկանանք, եթե կա միջանկյալ կարգավիճակ, ուրեմն պետք է լիներ նաև վերջնական կարգավիճակ, այսինքն հարցի լուծում հնարավոր էր 2019 թվականի այդ առաջարկություններով։
Այսօրվա լսումներին ներկա էին նաև խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ, հասարակական քաղաքական մի շարք գործիչներ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրենք, եթե ձեզ ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնոս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք աշխարհիկ, անջրիկ, ստեղծիկ, որվայելիկ։
Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողությունների ծանր հետևանքներից ևս մեկն անհետ կորածների մեծ թիվն է։ Միայն 44-օրյա պատերազմից հետո անհետ կորած հայ զինծառայողների թիվը 191-ն է, ևս 22 մարդ անհետ կորած է համարվում 2023-ի սեպտեմբերին Ստեփանակերտի վառելիքի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունից հետո։ Իրավապաշտպանների համոզմամբ վաղուց արդեն հասունացել է անհետ կորածների իրավական կարգավիճակն ամրագրող հստակորենքի ընդունման պահը։ Այս մասին խոսում էին նաև այսօր Երևանում կազմակերպված քննարկման ժամանակ։ Դրան ներկա էր Արտակ Խուլյանը։
Վերջին անգամ խոսել ենք հոկտեմբերի 7-ին 20 թվականին։
5 տարի է ժամկետային զինծառայող տղայից ոչ մի լուր չունի այս մայրը, բայց հույսը դեռ չի կորցնում։ Հնարավոր է որդին դեռ ողջ է։ Հույսն արդեն կորցրել է, թե պետական մարմինները կարող են իր հարցերի պատասխանները տալ։ Ասում է, անցած 5 տարիներին անարդյունք են եղել իրենց փորձերը։
Դիմել ենք բոլոր կառույցներին, ենք դիմել, տեղ չենք թողել երևի, Կարմիր խաչից, կառավարություն, ազգային ժողով, բոլոր ծնողներով միասին, այդ մի քանի օրվա մեջ, ոնց որ բոլորս գտանք իրար միասնական ուժերով, դիմում էինք բոլոր կառույցներին, բայց ասում եմ, եթե իմանանք որտեղ են, անհայտ չէին կոչվի։
44-օրյա պատերազմից հետո 191 մարդու ճակատագիր անհայտ է, մոտ 900 հոգի էլ անհետ կորած է համարվում Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո։ Իրավունքների պաշտպանությունն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Աննա Մելիքյանի խոսքով,
Ադրբեջանը ըստ էության հստակորեն ցույց է տալիս կամքի բացակայություն, դրա մասին մենք գիտենք ոչ միայն Մեդի շրջանակներում, հա, նախաձեռնված գործընթացներից, որտեղ չի հաստատում, հա, որոշ անձանց իր իշխանության ներքո գտնվելու փաստը, անգամ այն պարագայում եւ կան տեսանյութեր, որոնք որ հստակ վկայում են դրա մասին, կամ կան վկայություններ ծառայեցիների կողմից, հա, որոնք միասին են երևալվել։ Նույն խնդրին մենք բախվում ենք, երբ որ դիմում ենք ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմին։
Հայաստանցի իրավապաշտպանները հայտարարում են, Ադրբեջանը սահմանափակում է որոնողական աշխատանքներն ու հետաքնություն անցկացնելու հնարավորությունները, հատկապես 2023 թվականից հետո։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով 44-օրյա պատերազմից հետո դեռևս 81 մարմին ու մասունք է պահպանվում դիահերձարաններում, բայց դրանց նույնականացման արդյունքների հետ ծնողները համաձայն չեն։
Մարզանագրել ենք, որ որոնողական աշխատանքները շատ սահմանափակված են եղել Ադրբեջանի կողմից, եւ ըստ էության դա է նաեւ պատճառներից մեկը, որ որոշ հարցեր այդպես էլ պարզ չեն մինչ օրս, հատկապես 23 թվականին իհարկե թույլ չեն տվել պատշաճ որոնական աշխատանքները իրականացնել, բայց 23-ին էլ կաշկանդված էին եւ ազատ չեն կարող այցելել այն տարածքներ, որոնք մարտական գործողությունների արդյունքում մնացին Ադրբեջանի 66 վերահսկողության ներքո, եւ այստեղ առաջին պարտավորությունը բնականաբար Ադրբեջանինն է ապահովել այդ տարածքի հասանելիություն ցանկալի իհարկե միջազգային միջնորդավորված ինչ որ ձևաչափով, հա, որպեսի կարողանան գտնել։
Ըստ իրավապաշտպանների Բաքուն հետաքրքրված չէ անհետ կորածների ճակատագիրը բացահայտելու հարցով, իսկ առանց Ադրբեջանի գործակցության հնարավոր չէ լիարժեք քննություն իրականացնել, ասում են։ Միջազգային եւ համեմատական իրավունքի կենտրոնի նախագահ Սիրանուս Սահակյանի խոսքով,
հարցը ունի երկու հարթություն՝ միջպետական եւ ներքին, ներպետական։ Միջպետական խնդիրը հիմնականում առնչվում է Ադրբեջանին, ցավոք սրտի անհայտ կորած անձանց վերջին հայտնի գտնվելու վայրերը այս պահին գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո եւ էապես սահմանափակված է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կամ այլ մարմինների հնարավորությունը ինքնուրույնաբար իրականացնել քնությանը միտված գործողություններ։ Իհարկե քննությունը դեռևս հնարավոր է, սակայն այն հատվածական է, քանի որ ապացուցողական մի զգալի մաս գտնվում է Ադրբեջանի բացառիկ իրազեկվածության, տիրապետության ներքո եւ առանց համագործակցելու պատրաստակամության քննությունը չի կարող բացահայտել ճշմարտությունը։ Հա, ճշմարտությունը, եղելությունը իմանալու ընտանիքների իրավունքը հնարավոր չի լինի իրացնել։
Բաքուն, սակայն, դեռ Վաշինգտոնում օգոստոսին նախաստորագրված խաղաղությամբ հաստատթղթով համաձայնել է, որ փորձելու է լուծում տալ անհետ կորածների խնդրին։ Ընդ որում, անհետ կորածների հարցերով առանձին հայ-ադրբեջանական հանձնաժողով է գործում, որը այս տարի երկու հանդիպում է անցկացրել, վերջինը հունիսին էր, բայց որևէ արդյունքի մասին չեն հաղորդել կողմերը, միայն նշել են, թե կշարունակեն աշխատանքը։ Իրավապաշտպանները պնդում են, Հայաստանում անհետ կորածների հարցով միասնական պետական քաղաքականությունը բացակայում է։
Բացակայում է անհայտ կորած անձանց իրավական կարգավիճակը ամրագրող օրենք։ 44-օրյա պատերազմից հետո քննարկումները ինտենսիվացան, շրջանառվեց նախագիծ, բայց արդեն 5 տարի անց մենք չունենք ընդունված նախագիծ, որը կստանար օրենքի ուժ և կհստակեցներ այս անձանց կարգավիճակը։ Առանց կարգավիճակի հստակեցման հասկանալի է, որ համակարգված չէ նաև պետության քաղաքականությունը սոցիալական ոլորտում, հոգեբանական աջակցության եւ ինչու ոչ նաև քննության։
Իրավապաշտպան, միջազգային եւ համեմատական իրավունքի կենտրոնի նախագահ Սիրանուս Սահակյանը անհրաժեշտ է համարում նախօրենսդրական բացը լրացնել, որը թույլ կտա հստակեցնել անհետ կորած անձանց կարգավիճակն ու կօգնի միասնական քաղաքականություն վարելուն։
Ծրագրի ավարտինը ուկրաինական զարգացումների մասին արևմտյան մամուլի պնդմամբ Սպիտակ տունը եւ անձամբ Դոնալդ Թրամփը հույս ունեն, որ խաղաղության ամերիկյան պլանը հակամարտող կողմերը կընդունեն արդեն առաջիկա շաբաթներին, մինչև ծննդյան տոները։ Financial Times-ի տեղեկություններով Վաշինգտոնը Կիևին ընդամենը մի քանի օր է տվել խաղաղության ամերիկյան ծրագիրն ընդունելու համար։ Եվրոպացիները, սակայն, շարունակում են պնդել, պատերազմը շարունակվելու է դեռ մի քանի ամիս առնվազն։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ուկրաինան պատրաստ է նախագահական ընտրություններ անցկացնել, եթե Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան ապահովեն դրանց անվտանգությունը։ Հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին, արձագանքելով Դոնալդ Թրամփին, որն ասել էր, թե Ուկրաինան ժողովրդավարական երկիր չէ, քանզի պատերազմի պատրվակով խուսափում է ընտրություններ անցկացնելուց։ Ուկրաինայի նախագահը նշել է, պետք է նաև փոխել երկրի օրենսդրությունը, որն արգելում է ընտրությունների անցկացումը ռազմական դրության ժամանակ։
Ես պատրաստ եմ ընտրությունների, ավելին խնդրում եմ Միացյալ Նահանգներին մեր եվրոպացի գործընկերների հետ միասին ապահովել ընտրությունների անվտանգությունը։ Այդ դեպքում 60-ից 90 օրվա ընթացքում Ուկրաինան պատրաստ կլինի անցկացնել։
Վլադիմիր Զելենսկին նաև հայտնել է, որ այսօր Միացյալ Նահանգներին կներկայացնեն խաղաղության փոփոխված ծրագիրը։ Նրա խոսքով հիմա սեղանին է դրված 3 փաստաթուղթ, 20 կետից բաղկացած շրջանակային համաձայնագիր, որն անթադ փոփոխվում է անվտանգության երաշխիքների եւ Ուկրաինայի վերականգնման մասին փաստաթղթերը։ Ըստ Զելենսկիի, ԱՄՆ-ն պահանջում է, որ Ուկրաինան հանձնի Դոնեցկը, քանզի դա է ուզում Մոսկվան։ Միջդեռ Ուկրաինան ցանկանում է, որ ԱՄՆ-ն իր կողքին լինի այս հարցում։ Ուկրաինայի համար շատ կարևոր են նաև Միացյալ Նահանգների կողմից անվտանգության երաշխիքները, իսկ ԱՄՆ-ն համաձայն է, որ դրանք ամրագրվեն օրենքով։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Եվրոպային վերաբերող հարցերի դեպքում, օրինակ ռուսական սառեցված ակտիվների օգտագործումը, Եվրոպական միությանն Ուկրաինայի անդամակցության հարցը, որոշում պետք է կայացնի Եվրոպան։ Զելենսկին նաև ասել է, եթե Ռուսաստանը պատրաստ է դադարեցնել էներգետիկ օբյեկտներին հարվածները, Ուկրաինան ևս պատրաստ է հրադադարի։ Կրեմլի խոսնակը պատասխանել է, Ռուսաստանն աշխատում է խաղաղության, այլ ոչ թե հրադադար հաստատելու համար։
Կայուն երաշխավորված երկարաժամկետ խաղաղություն, որը ձեռ կբերվի համապատասխան փաստաթղթերի ստորագրման միջոցով։ Սա բացարձակ առաջնահերթություն է։
Կիևից և Մոսկվայից հնչող հայտարարություններին զուգահեռ Financial Times-ը իր աղբյուրներին հղումով հայտնում է, որ ԱՄՆ-ն Ուկրաինայից պահանջում է արագ պատասխան տալ ամերիկյան առաջարկներին, որպեսզի գործարկընկնվի մինչև դեկտեմբերի 25-ը։ Ըստ աղբյուրի, Թրամփի բանակցնելը Զելենսկիին մի քանի օր ժամանակ են տվել պատասխանելու ամերիկյան առաջարկներին, ըստ որոնց Ուկրաինան պետք է ընդունի տարածքային կորուստները Միացյալ Նահանգներից անվտանգության անորոշ երաշխիքների դիմաց։ Ըստ պարբերականի, Զելենսկին եվրոպացի գործընկերներին ասել է, որ շաբաթ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Թրամփի հատուկ բանակցած Թիֆ Ուիտքոֆն ու Պեսան Ջարեդ Քուշները ճնշել են իրեն, որպեսի արագ որոշում կայացնի։ Զելենսկին պատասխանել է, որ ժամանակ է հարկավոր Եվրոպայի հետ խորհրդակցելու համար։ Washington Post-ն էլ գրում է, որ Վաշինգտոնն ու Կիևը ամերիկյան պլանի շրջանակում նախատեսում են, որ Ուկրաինան Եվրոպական միությանը կանդամակցի 2027 թվականին։ Այս ժամկետը ըստ հերթի մտահոգիչ է ԵՄԵ որոշ անդամ երկրների համար, սակայն Վաշինգտոնը կարծում է, որ կարող է համոզել Հունգարիային։ Wall Street Journal-ն իր հերթին եվրոպացի պաշտոնյաների հղումով գրում է, որ ամերիկյան պլանի համաձայնեցման համար շաբաթներ կամ ամիսներ կարող են պահանջվել, եթե ռազմիդաշտում լուրջ փոփոխություն չլինի։ Թրամփի վարչակազմում թերթի աղբյուրները հերքել են Financial Times-ի պնդումը, թե Վաշինգտոնը ճնշում է Կիևին, որպեսզի արագ համաձայնի։ Ըստ նրանց, Վաշինգտոնը ցանկանում է հասնել համաձայնության, որն ընդունելի կլինի երկու կողմերի համար, կապահովի Ուկրաինայի ինքնիշխանությունն ու կպաշտպանի այն երկարաժամկետ հեռանկարում։ Ու մինչ Ուկրաինան բանակցում է խաղաղության պլանի շուրջ, Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, Ուկրաինայում մեջբերում եմ ռազմական հատուկ գործողությունը, տրամաբանական ավարտի կհասցնեն ուժի միջոցով։
Մենք փորձում ենք այն ավարտել և ստիպված ենք դա անել ուժով։ Մենք անպայման այս հարցը կհասցնենք իր տրամաբանական ավարտին, մինչև հասնենք ռազմական հատուկ գործողության նպատակներին։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտանել անդրադարձել ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին Ուկրաինային վարկ տրամադրելու հարցին, ասելով, որ եվրոպական հանձնաժողովը շատ մոտ է ԵՄ անդամ երկրների մեծ մասի կամ առնվազն որակյալ մեծամասնության համաձայնությունն ստանալուն։
The European Commission is doing a very good job.
Եվրոպական հանձնաժողովը շատ լավ աշխատանք է կատարում, շատ ծերտ համագործակցում է բոլոր կառավարությունների հետ և կարծում եմ, որ շատ մոտ ենք լուծում գտնելուն։ Վստահ եմ, որ դեկտեմբերի 18-ին որոշում կկայացնենք։
we will take a decision.
Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են փոխադարձ հարվածները Դնեպրոպետրովսկում ռուսական հարվածից սպանվել է 1 վիրավորվել 2 մարդ եւս 13-ը վիրավորվել է Զապորոժիայում եւ Դոնեցկում։ Ուկրաինան հայտարարել է, որ ռուսական զինուժն Օդեսայում հարվածել է գազի ենթակառուցվածներին։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունն Օդեսայի նավահանգստում օտար երկրաբեռնատար նավեկալանել, որը ըստ ծառայության Ռուսաստանի Ստվերային նավատորմից է եւ Ղրիմից ապօրինի կերպով գյուղատնտեսական արտադրանք է տեղափոխում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։